ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่82ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมพระศาสนาก็จะคงอยู่คู่กับโลกตลอดไปการฝึกตัวให้เป็นคนมีคุณค่าทำใจให้มีราคาย่อมเป็นสิ่งที่ฝืนอยู่บ้างความยากลำบากนั้นไม่สำคัญเท่ากับผลที่จะทำให้คนเป็นคนดีมีความสุขมีคือมีแปรและมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาไม่ว่าโลกหรือธรรมเคยถือกันมาอย่างนั้นนอกจากสิ่งของที่ใช้การอะไรไม่ได้หมดความหมายไร้ค่าและคนตายแล้วเท่านั้นจึงไม่มีการรักษากันคนเรายังมีคุณค่าควรจะได้รับจากการบำรุงรักษาอยู่จึงควรสงวนรักษาตัวอย่างยิ่งผลแห่งการรักษาจะยังผู้นั้นให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีสิ้นสุดดังนั้นพระธุดงค์ท่านปฏิบัติบำเพ็ญโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากมาเป็นอุปสรรคจึงเป็นการเบิกทางเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมภายในใจอันเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งตราบใดที่ยังมีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่พระศาสนาก็ยังดำรงคงอยู่กับโลกตลอดไปและแสดงผลให้โลกที่ใคร่ต่อธรรมเห็นอยู่ตามลำดับที่ปฏิบัติได้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทำจริงรู้จริงและสอนโลกด้วยธรรมจริงผู้เชื่อถือศาสนาก็เป็นผู้ทำจริงเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่เลาะแหละอ่อนแอย่อหย่อนความสามารถอันเป็นการกดทวงและลดคุณค่าของพระศาสนาลงให้พาหิราชนเขาดูถูกเหยียดหยามดังที่ทราบกันอยู่พระศาสนาที่แท้จริงเป็นคุณธรรมที่ควรนำออกมาแสดงได้อย่างเปิดเผยทั่วไตรโลกธาตุโดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวว่าไม่จริงเพราะเป็นธรรมที่จริงตามหลักธรรมชาติด้วยศาสดาที่สอนก็เป็นผู้บริสุทธิ์และทรงสอนตามความจริงแห่งธรรมด้วยนอกจากจะไม่สนใจหรือไม่สามารถค้นให้ถึงความจริงตามที่ศาสนาสอนไว้เท่านั้นจึงอาจเป็นไปตามความรู้ความเห็นที่ไม่มีประมาณของแต่ละหัวใจที่มีธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและฝังลึกอยู่ในใจทั้งปกปิดดวงใจไว้ตลอดกาลซึ่งศาสนาแทงทะลุปรุโปร่งไปหมดแล้วขออภัยที่เขียนเลยเถิดไปบ้างตามนิสัยของคนที่ไม่มีหลักยึดที่แน่นอนขอย้อนอธิบายวิธีฝึกทรมานต่างๆที่พระธุดงค์ท่านชอบทำเป็นประจำนิสัยตลอดมาอีกเล็กน้อยพอทราบความมุ่งหมายและผลที่เกิดจากวิธีนั้นๆบ้างการฝึกแต่ละวิธีท่านเห็นผลประจักษ์ใจเป็นลำดับคือทำให้จิตที่มีความพยศลำพองเพราะร่างกายมีกำลังมากให้ลดลงด้วยวิธีผ่อนอาหารอดอาหารหรืออดนอนตลอดการหักโหมด้วยวิธีต่างๆคือเดินจงกรมนานๆบ้างนั่งสมาธิภาวนานานๆบ้างเพื่อใจจะได้มีกำลังก้าวหน้าไปตามแถวแห่งธรรมด้วยความสะดวกเพื่อใจที่หวาดกลัวต่ออันตรายมีเสือหรือผีเป็นต้นและย้อนเข้ามาสู่ภายในอันเป็นที่สถิตอยู่ของใจอย่างแท้จริงจนเกิดความสงบและกล้าหาญขึ้นมาซึ่งเป็นการบรรเทาหรือกำจัดความหวาดกลัวต่างๆเสียได้เพื่อจิตที่ได้รู้กำลังความสามารถของตนในเวลาเข้าที่คับขันคือความจนตรอกจนมุมหรือคราวเกิดทุกขเวทนากล้าจนถึงเป็นถึงตายจริงๆจะมีทางต่อสู้เพื่อชัยชนะเอาตัวรอดได้ตามปกติถ้าไม่เข้าที่คับขันสติปัญญาไม่ค่อยจะเกิดและไม่อาจรู้ความสามารถของตนการหาวิธีทรมานต่างๆตามจริตนิสัยและความแยบคายของแต่ละรายนั้น เป็นวิธีฝึกซ้อมสติปัญญาให้มีความสามารถอาจหาญและทราบกำลังของตนได้ดีไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เลือกการสถานที่ผลที่ปรากฏแก่ผู้ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆคือผู้ที่เคยกลัวผีมาดั้งเดิมก็หายกลัวผีได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปเยี่ยมป่าช้าผู้เคยกลัวสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นก็หายกลัวไปได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปอยู่ในป่าที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัวผู้มักเห็นแก่ปากแก่ท้องชอบโลเลในอาหารปัจจัยก็บรรเทาหรือเสียหายได้ด้วยการผ่อนอาหารหรืออดอาหารตามปกตินิสัยของคนเราโดยมากย่อมชอบอาหารที่ดีๆชอบรับประทานได้มากๆถือว่าเป็นความสุขเพราะถูกกับใจผู้มักโลภไม่เคยมีความพอดีแอบซ่อนอยู่ด้วยได้เลยแม้ใจจะทุกข์เพียงไรก็ไม่ค่อยสนใจคิดว่ามีสาเหตุเป็นมาจากอะไรแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้สิ่งเกี่ยวข้องกับตนอันมีมากมายและต่างๆกันจำต้องพิจารณาและทรมานกันบ้างเพื่อรู้ฤทธิ์ของกันและกันดังนั้นพระธุดงค์บางองค์ท่านจึงทรมานท่านจนเป็นที่น่าสงสารอย่างจับใจก็มีคืออาหารดีๆตามสมมุตินิยมที่ท่านได้มาหรือมีผู้นำมาถวายพอเห็นจิตแสดงอาการอยากได้จนเป็นที่น่าเกลียดอยู่ภายในท่านกลับทรมานใจเสียไม่ยอมเอาอาหารชนิดนั้นแต่กลับไปเอาชนิดที่จิตใจไม่ต้องการไปเสียอย่างนั้นถ้าจิตต้องการมากท่านก็เอาแต่เพียงเล็กน้อยหรือบางคราวท่านบังคับให้ฉันแต่ข้าวเปล่าๆทั้งที่อาหารมีอยู่อย่างนี้ก็มีอาหารบางชนิดเป็นคุณค่าแก่ร่างกายแต่กลับเป็นภัยแก่จิตใจคือทับถมจิตใจภาวนายากหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งที่ทำความเพียรดังที่เคยทำมาเป็นประจำเมื่อทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจิตจึงไม่ก้าวหน้าท่านก็พยายามตัดต้นเหตุนั้นออกไปโดยไม่ยอมเสียดายและตามใจที่เป็นเจ้ากิเลสเจ้าโลภเจ้าโกรธเจ้าหลงสมกับท่านมาฝึกทรมานใจกับครูบาอาจารย์จริงๆไม่ได้ปล่อยใจตามที่เคยเอาแต่ใจตัวมาจนเป็นนิสัยการฉันท่านก็ฝึกให้มีประมาณและขอบเขตจำกัดการหลับนอนท่านก็ฝึกให้นอนและตื่นตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ปล่อยให้นอนตามใจชอบหรือตามยถากรรมการไปมาในทิศทางใดควรหรือไม่ควรท่านก็ฝึกแม้ไม่ผิดพระวินัยแต่ผิดธรรมท่านก็บังคับไม่ให้ฝ่าฝืนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรนั้นๆการพยายามปลูกธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับภายในใจไม่ให้เสื่อมทรามลงจึงแสนปลูกยากอย่างยิ่งแทบพูดได้ว่าไม่มีอะไรจะยากลำบากยากเย็นเสมอเหมือนเลย